Domine, adagio vanum mi festina, gloria Pati et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.